Κύριός μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την επιστολή του Ιακώβου από τη 1070 σελίδα. Σελίδα 1070 είναι από τις καθολικές επιστολές. Να πούμε ότι αυτές οι καθολικές επιστολές είναι αυτές που απευθύνονται σε όλους γενικά, δηλαδή δεν απευθύνονται σε μια εκκλησία για κάποια προβλήματα συγκεκριμένα, αλλά είναι οδηγίες προς όλους. Γι' αυτό λέγονται και καθολικές και πολύ σύντομα είχαν πάρει και αυτή την ονομασία τους, δηλαδή να ονομάζονται καθολικές. Και αυτή η επιστολή που θα διαβάσουμε τώρα, του Ιακώβου, του αδελφοθέου, όπως λέγεται, λέγεται αδελφόθεος γιατί ήταν από τους αδελφούς του Κυρίου. Έτσι τον ονομάζει και ο Παύλος στις προς Γαλάτες επιστολή. Όταν ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα, τον Πέτρο βρήκα και τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου. Ήταν από τα αδέλφια του, τα οποία βέβαια ξέρουμε ότι όσο ζούσε ο Κύριος, στην αρχή δηλαδή της διακονίας, δεν τον είχαν δεχτεί, δεν τον πιστεύανε. Και φαίνεται αυτό και από τον Ιωάννη και από τον Μάρκο που είπε ότι βγήκαν οι συγγενείς του για να τον μαζέψουν γιατί θεωρούσαν ότι είχε τρελαθεί. Αλλά βέβαια μετά την Ανάσταση τον ευλέπουμε στο Ανώγιο μαζί η μητέρα του Κυρίου, τα αδέρφια του, και μάλιστα διετέλεσε και ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Αυτή την επιστολή την έγραψε κατά πάσα πιθανότητα γύρω στο 46, δηλαδή μερικά χρόνια πριν την πρώτη Αποστολική Σύνοδο, και όπως λέει η ιστορία τον λιθοβολήσανε τον Ιάκωβο τελικά, λίγο πριν την άλωση της Ιερουσαλήμ, λίγο πριν το 70 δηλαδή, τον λιθοβολήσανε, και μάλιστα έτσι όπως ήταν μισοπεθαμένος, κάποιος πήγε και του έδωσε και μία με ένα ξύλο στο κεφάλι και τον αποτέλειωσε. Αυτός ήταν ο θάνατός του, του Ιακώβου. Άνθρωπος που θα δούμε, όπως όλοι τον έχουν ονομάσει, είναι ο διδάσκαλος του πρακτικού αγιασμού. Δηλαδή λέει πράγματα που χρειαζόμαστε καθημερινά να τα έχουμε υπόψη μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να διαβάσουμε τα πρώτα 8 εδάφια. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τας 12 φυλάστας διασπασμένας χέριν. Πάσαν χαρά νομίσατε αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονίας έχει έργο τέλειον, δεν είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Εάν δι' της από σας είναι ελλειπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ας ζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενων. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τί παρά του Κυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσης της οδής αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή λοιπόν η επιστολή, λέει ο Ιάκωβος, καταρχήν Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπετε, και πάλι θα το πω, οι τίτλοι τιμής που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι αδελφοί μας ήταν αυτοί. Δούλος του Θεού, Αν πεις τίτλος τιμής είναι αυτό, βέβαια. Μικρό πράγμα είσαι να είσαι δούλο μου, λέει ο Κύριος. Μικρό πράγμα είναι. Να ανορθώνεις τα σφυλάς του Ισραήλ. Μικρό πράγμα είναι να χρησιμοποιεί κάποιον ο Θεός για να εξαγγέλει τα μηνύματά του. Μικρό πράγμα είναι να μιλάς στους ανθρώπους και να τους οδηγείς στον ουρανό. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα. Συζητούσα με έναν αδερφό που είχαμε πάει σε μια εκκλησία μαζί τις προάλλες. Λέω, πάντα προσεύχομαι, λέω, Κύριε, δεν θέλω να κάνω λάθος. Όχι για να πούνε ότι ο Δημήτρης δεν έκανε ποτέ λάθος, όχι. Αλλά λέω, ξέρεις τι είναι να οδηγήσεις έναν άνθρωπο όχι σωστά, γιατί δεν τον οδηγείς κάπου. Αν του πεις κάτι που και στο κάτω-κάτω να πάρει ένα αυτοκίνητο παράδειγμα και να μην του βγει καλό, κάποια στιγμή θα πάρει κάποιο άλλο. Εδώ μιλάμε για μια αιώνια ζωή. Σκεφτούμε πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράγμα. Πώς οδηγούμε. Γι' αυτό και ο Παύλος πάντως έλεγε πρόσεχε στον εαυτό σου πρώτα και μετά στη διδασκαλία. Δηλαδή είναι ανάγκη να είμαστε άγρυπνοι και ιδιαίτερα οι δούλοι του Θεού. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σωθούμε εμείς. Γιατί αν δεν σωθούμε εμείς, αν δεν προχωρήσουμε εμείς σωστά, πώς θα οδηγήσουμε τους άλλους σωστά. Γίνεται. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιάκωβος λοιπόν, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, δεν είχαν ποτέ τίτλους τιμής τα αδέρφια μας, αδερφοί. Και απορώ με τους ανθρώπους σήμερα που κοιτάζουν πώς θα πάρουν τον πιο σπουδαίο τίτλο. να ονομάζονται έτσι, και αν δεν τους ονομάζουν κιόλας έτσι, παρεξηγιώνται. Παρεξηγιώνται. Πράγματα δηλαδή που δείχνουν αγνωσία Θεού. Γιατί ο Θεός λέει στους υπερηφάνους τι κάνει, αντιτάσσεται. Μπορείς τώρα εσύ, αγαπητέ μου, να ονομάζεσαι Παναγιώτατος. Μπορείς. Όταν ο Θεός λέει ότι είμαι Άγιος, εσύ να είσαι Παν και Αγιώτατος. Δηλαδή πράγματα όχι απλά απαράδεκτα, αλλά δείχνουν αφροσύνη. Ο Θεός να τους ελεήσει. Και μακάρι να τα ακούσουν και να ταπεινωθούν και να πούνε τι κάνουμε. Γιατί αυτό που θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί, δεν τα κρίνουμε τους ανθρώπους. Και όταν λέμε ορισμένα τέτοια πράγματα, με θλίψη τα λέμε. Γιατί είναι κρίμα. Υποτίθεται να τους ακούνε πολλοί άνθρωποι, να τους παραδέχονται πολλοί άνθρωποι και αυτοί να είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Γιατί σας το λέω, είναι φοβερό αυτό τον καιρό, το έτσι το έχω συνειδητοποιήσει. Δεν λέει ότι ο Θεός αντιτάσσεται στους κλέφτες. Αντιτάσσεται στους πόρνους, αντιτάσσεται στους μοιχούς. Όχι. Αυτούς δεν τους θέλει βέβαια, στενοχωριέται, αλλά δεν του αρέσουν, αλλά αυτοί μπορεί να μετανοήσουν και να σωθούν. Αντιτάσσεται όμως τους υπερηφάνους, λέει. Σε αυτούς αντιτάσσεται, δηλαδή πάει κόντρα ο Θεός, δεν σε θέλω, λέει. Φύγε. Γι' αυτό είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι φοβερή αμαρτία. Και ίσως να το καταλάβουν κάποτε και να συνέλθουν οι άνθρωποι. Δούλος του Θεού, λοιπόν, αυτός είναι ο τίτλος της τιμής που μας λέει ο Κύριος, και μάλιστα για να είμαστε πιο ασφαλείς, καλό είναι να θυμόμαστε πάντα ότι έστω και αν κάνουμε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, να λέμε Κύριε, αχρή δούλοι είμαστε. Τι σημαίνει αχρή δούλος? Άχρηστος. Άχρηστος. Γιατί κανένας νομίζει ότι είναι τίτλος τιμής το αχρίος. Το θεωρεί και κάπως λες να είναι κάτι καλό. Όχι, άχρηστος σημαίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρόλο που ήταν αδερφός του, παρόλο αυτά είναι δούλος του. Προς τας 12 φυλάς τας διεσπαρμένας χέριν. Πολλοί βέβαια το πήρανε πνευματικά αυτό και είπαν ότι είναι για όλους τους χριστιανούς, για το νέο Ισραήλ. Δεν εννοεί τον κατασάρκα Ισραήλ, αλλά κατά το πνεύμα για την Εκκλησία. Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, η Εκκλησία του Χριστού είναι παντού, είμαστε παντού διεσπαρμένοι. Είμαστε διεσπαρμένοι γιατί δεν είναι η πατρίδα μας εδώ πέρα, είμαστε στην εξορία μας. Για όλους μας λοιπόν είναι αυτά τα οποία θα διαβάσουμε. Σε όλες τις φυλές, τις 12 φυλές λέει τας διασπαρμένας, χέριν, να χαίρεστε. Να χαίρεστε, βέβαια αυτό είναι η προτροπή, αλλά θα έλεγα και η εντολή του Κυρίου. Έχουμε χρέος να χαιρόμαστε. Θα μου πεις τώρα, χρέος είναι να χαίρεσαι. Μπορείς να χαίρεσαι πάντα. Κι όμως αδερφοί αγαπητοί, εκεί θέλει να μας φτάσει ο Κύριος. Να χαιρόμαστε πάντοτε όπως και αν έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό και ξεκινάει με κάτι το οποίο φαίνεται τόσο παράξενο. Πάσαν χαράν νομίσατε αδελφοί μου όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς. Δηλαδή θεωρήστε άξιο κάθε χαράς, πάσαν χαρά λέει νομίσατε, δηλαδή να είστε πλήρης χαράς. Πότε? Εμείς ξέρουμε, χαιρόμαστε όταν πάρουμε τα αιτήματά μας, όταν πάρουμε τα ζητήματά μας, ότι όταν όλα πάνε καλά, χαιρόμαστε. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Εδώ τι μας λέει? Πάσα χαρά νομίσατε όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς. Είναι παράλογο. Παράλογο κι όμως χριστιανικό. Έτσι είναι τα πράγματα. Και τι εννοεί διαφόρους πειρασμούς? Πρώτα απ' όλα να ξεχωρίσουμε. Οι πειρασμοί είναι δύο ειδών. Οι ακούσιοι και οι εκούσιοι. Αυτοί που έρχονται στη ζωή μου γιατί το επιτρέπει ο Θεός για αύξησή μου, και αυτός που φέρνω εγώ στον εαυτό μου γιατί δεν προσέχω. Αυτούς που λέει παρακάτω εκεί, μη δεις πειραζόμενος, ας λέγει ότι από το Θεού πειράζομαι, διότι πειράζεται έκραστος από την ίδια του την επιθυμία. Αυτοί είναι οι πειρασμοί, οι εκούσιοι, που φταίω εγώ για αυτούς. Αυτούς τους πειρασμούς που μας λέει να χαιρόμαστε όταν έρθουν, είναι οι πειρασμοί, είναι οι δοκιμασίες που φέρνει ο Κύριος στη ζωή μας για αύξηση, για παιδαγωγία και για να γίνουμε τέλειοι και ολόκληροι να πάμε στον ουρανό. Γι' αυτό λέει να χαρούμε. Και μάλιστα βλέπετε πώς μιλάει. Όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, δεν πάμε γυρεύοντας, προσέξτε το. Δεν πάμε γυρεύοντας εμείς. Μία συνέγγιση μάζης πειρασμών προσευχόμεθα. Αλλά ο Κύριος που ξέρει την ανάγκη του καθενός μας θα επιτρέψει κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας ώστε να εκπαιδευτούμε και η δοκιμασία της πίστεώς μας, γιατί και ο Πέτρος, αν δείτε πώς μιλάει, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο μιλάει και ο Πέτρος. Ότι ο Θεός μας αναγέννησε κατά το πολύ του έλεος, και να κληρονομήσουμε μια κληρονομία άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη, Και λέει στο 5 του πρώτου κεφαλαίου: οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστης η σωτηρία ετοίμοι να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό, δια το οποίο και αγαλιάστε. Αν και τώρα, ο λίγων, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Για ποιο λόγο? Είναι η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον των φυρώμενων, διαπυρός δε δοκιμαζόμενων, ευρεθεί εις έπαινον και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε, με το ίδιο ακριβώς πνεύμα, να λυπηθείτε σε διαφόρους πειρασμούς. Και λέει διαφόρους γιατί είναι διάφορα αυτά, είναι ποικίλα αυτά τα οποία μπορούμε να συναντήσουμε στον δρόμο μας. Μπορεί να έρθει φτώχεια σε έναν άνθρωπο ξαφνικά. Να μείνει χωρίς δουλειά και να μην έχει να φάει. Τι είναι πειρασμός? Δεν φταίει αυτός. Δεν έκανε κάποια απάτη και τον διώξαν από τη δουλειά του. Ο Θεός το επέτρεψε. Γιατί? Για να δοκιμαστεί η πίστη του. Και όταν λέμε δοκιμάζεται η πίστη, καταλαβαίνετε ότι τεστάρεται η πίστη με την έννοια πια ότι μπαίνει σε ένα, στη μέγενη, μπαίνει σε δυσκολία μέσα, σε στενό μέσα, από την οποία μπορεί και να τη χάσει την πίστη του χριστιανός. Και αντί να ωφεληθεί από αυτόν τον πειρασμό, να χάσει από αυτόν τον πειρασμό. Γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα και μας συμβουλεύει πως πρέπει, με ποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους πειρασμούς, ώστε να γίνει οικοδομή στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει διαφόρους πειρασμούς, έρχεται αυτό και έρχεται μια αρρώστια. Δεν την προκαλούμε εμείς, έρχεται. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι γιατί επιτρέπει, για να δοκιμαστούμε. Να δοκιμαστούμε, και ξέρετε, ο χριστιανός που ξέρει ότι αυτό το επιτρέπει ο Θεός είναι πολύ πιο ελαφρύ στη ζωή του. Αν το δει με τα φυσικά μάτια, λέει πάει, χαθήκαμε. Αλλά δεν χαθήκαμε. Δεν χαθήκαμε, δεν πρέπει να το νιώσουμε ποτέ έτσι. Μπορεί να έρθει, ξέρω εγώ, μια ξαφνικό θάνατο ενό προσφυλού μας. Και τα έχουμε περάσει και τα έχουμε δει όλα αυτά τα πράγματα. Να έρθει, τι άλλο το να πούμε, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Είναι οι ποικίλοι πειρασμοί στους οποίους μπορούμε να περιπέσουμε, χωρίς να το θέλουμε, να βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί να χαρούμε τότε? Γιατί γνωρίζουμε. Γνωρίζει ότι η δοκιμασία της πίστεως σας εργάζεται υπομονή. Το παιδί του Θεού δεν αγνοεί. Δεν αγνοεί γιατί γίνονται αυτά στη ζωή του. Δεν σκέφτεται ότι κάτι έκανα τώρα για να γίνει αυτό το πράγμα, ή ξέρω εγώ, πω τι ατυχή, τι άτυχος άνθρωπος που είμαι εγώ και τι αυτό και με γλωσσοφάγανε. Αυτά τα λένε οι άνθρωποι. Μπορεί το παιδί του Θεού να σκέφτεται έτσι? Το παιδί του Θεού γνωρίζει ότι τίποτα δεν είναι συμπτωματικό και τυχαίο στη ζωή του. Το ξέρει. Και μάλιστα έχει ένα ωραίο εδάφιο στους Παροιμίες. Ο δίκαιος, λέει, θα ελευθερωθεί δια της γνώσεως αυτού. Έχουμε γνώση του λόγου του Θεού και ξέρουμε πώς εργάζεται ο Θεός. Ο Θεός με αυτόν τον τρόπο εργάζεται, με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύει. Επιτρέπει καταστάσεις στη ζωή μας, από τις οποίες θα βγούμε δόκιμοι. Γι' αυτό λοιπόν, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Και μάλιστα στο κείμενο λέει: υπομονή κατεργάζεται, εργάζεται σε τέλειο βαθμό. Αυτό σημαίνει. Η δοκιμασία της πίστεως. Εκεί δηλαδή, πότε δοκιμάζεται η πίστη? Όταν δεν βλέπω. Όταν προσεύχομαι και δεν έρχεται απάντηση. Δοκιμάζεται η πίστη τότε. Όταν, ενώ προσπαθώ να πλησιάσω το Θεό, ο Θεός δεν μου απαντάει. Κατά την άποψή μου. Γιατί ο Θεός απαντάει πάντα. Ακόμα και όταν σιωπά, απάντηση είναι και αυτή. Συνέχισε να προσεύχεσαι. Συνέχισε να προχωράς. Και να μην ξεχνάμε ότι ο δρόμος του χριστιανού, αδελφοί αγαπητοί, είναι μέσα από την έρημο. Μέσα από την έρημο, ενώ προχωράς, δεν αλλάζει τίποτα. Προχωράς, κάνεις 2 χιλιόμετρα. Σε όλα αυτά τα 2 χιλιόμετρα, τι συνάντησες? Άμμο. Αμόλοφους. Προχωράς άλλα 10 χιλιόμετρα, τη συνάντησες αμόλοφους. Δεν έχει αλλάξει τίποτε εξωτερικά. Όλα φαίνονται ίδια. Όμως προχωράς. Όμως αυτό που κάνεις και επιμένεις να προχωράς χωρίς να βλέπεις αποτελέσματα, αυξάνει την πίστη. Αυτή είναι η δοκιμασία της πίστης. Γι' αυτό μας είπε ο Κύριος ότι πρέπει να προσεύχεσαι, λέει, και να μην αποκάνετε. Πότε αποκάνει ο Χριστιανός? Όταν δεν βλέπει. Αφού δεν βλέπω, άρα δεν με ακούει ο Θεός. Πώς το βγάλεις αυτό το συμπέρασμα? Εδώ λέει δεν υπάρχει λόγος, η φωνή των οποίων, η φωνή δεν ακούγεται στον ουρανό. Πώς? Όλα τα ακούει ο Κύριος. Εσύ λες ότι δεν σε ακούει, γιατί? Βέβαια, αν υπάρχει κάτι στη ζωή μας που εμποδίζει το Θεό να μας ακούσει, αυτό πρέπει να το διορθώσουμε, να το δούμε. Γιατί και όταν έτσι έρχονται διάφορες θλίψεις και πειρασμοί, καλό είναι να αναρωτιόμαστε. Κύριε, μήπως κάτι έκανα? Αν δεν μας ελέγχει κανείς, μην ψάχνεις να βρεις. Αν θα στο φέρει κατευθείαν ο Κύριος. Έκανες αυτό και αυτό το επέτρεψα. Ψάχνουμε να βρούμε εμείς αιτίες? Όχι. Αν δεν υπάρχει μια μαρτυρία μέσα ότι γι' αυτό το επέτρεψα, άρα το επέτρεψε ο Θεός για αύξηση. Και εκεί είναι καλό να προσευχόμαστε, Κύριε, τι θες να με διδάξεις από αυτό που περνάω σήμερα. Τι μάθημα πρέπει να πάρω. Μη βιαζόμαστε να πούμε, Κύριε, διώξ' τον αυτόν που με κατηγορεί, πέταξε τον άλλον. Όχι, περίμενε να δεις τι μάθημα θέλει να περάσει ο Θεός. Γιατί είναι μαθήματα που θα τα περάσουμε όλοι μας, αδελφοί και αγαπητοί, μην το ξεχνάμε. Πρέπει να αγαπήσουμε τον εχθρό μας. Εάν δεν βρεθεί ένας εχθρός, πώς θα καταφέρεις να τον αγαπήσεις. Πρέπει να βρεθεί. Πρέπει να ευλογήσω αυτόν που με καταργέται. Αν δεν έρθει κάποιος να με πει καταραμένος να είσαι, πώς θα του πω εγώ ευλογημένος να είσαι. Πώς θα περάσω αυτό το μάθημα. Πρέπει να ευεργετήσουμε αυτούς που μας μισούν. Κάποιος πρέπει να μας μισήσει. Αυτά βέβαια, να ξέρετε κάτι, είναι κάτω από το κοντρόλ του Θεού όλα. Ούτε τον εχθρό μας θα αφήσει να μας κάνει περισσότερα από όσα μπορούμε εμείς να σηκώσουμε, ούτε θλίψη μεγαλύτερη από αυτή που μπορούμε να σηκώσουμε θα επιτρέψει ο Θεός, ούτε αυτός που μας μισεί είναι ανεξέλεγκτος να κάνει ό,τι θέλει. Όχι. Είναι κάτω από το κοντρόλ του Θεού, μέσα στους περιορισμούς του Θεού και μέχρι εκεί που αντέχουμε. Για να εκπαιδευτούμε. Θα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Γι' αυτό λέει, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Και να δούμε τι είναι αυτή η υπομονή. Η υπομονή δεν εξαπλώνω και περιμένω να περάσει η ώρα να έρθει η απάντηση. Όχι. Αυτή δεν είναι υπομονή. Αυτή είναι τεμπελιά. Η υπομονή σας, λέει στο 4, ας έχει έργον τέλειον. Όχι θα έχει οπωσδήποτε. Είναι προστακτική. Εχέτο, λέει το κείμενο. Ας έχει έργο τέλειον. Που σημαίνει τι. Αυτή η υπομονή δεν είναι μια παθητική αδιαφορία. Ήρθε η θλίψη. Δεν την αντέχω. Ξαπλώνω και κοιμάμαι για καμιά 5-6 μήνες, ας πούμε. Πιάνει κατάθλιψη και κάθομαι 5-6 μήνες στο κρεβάτι και δεν κάνω τίποτα. Όχι. Δεν είναι αυτή η υπομονή. Η υπομονή που μας λέει είναι αυτή η οποία δεν στερεί το χριστιανό από κάθε δραστηριότητά του. Θα πάει πάλι να λατρεύσει τον Κύριο, θα συνεχίσει να προσεύχεται, να νηστεύει, να ομολογεί τον Θεό, να κάνει τα έργα του αυτά τα οποία του είχε αναθέσει ο Θεός και με χαρά κιόλας. Μα αφού δεν σου απάντησε ο Θεός, γιατί τα κάνεις. Τι θα πει γιατί τα κάνω. Ξέρω ότι ο Θεός ευαρεστείται, ξέρω ότι ο Θεός αυτό θέλει από μένα. Αυτή είναι η υπομονή. Ενώ προσμένουμε τον Κύριο να μας απαντήσει, ταυτόχρονα σπέβδουμε προς αυτόν. Κάνουμε και το μέρος μας. Αυτή η υπομονή. Αυτή η υπομονή θα κάνει τέλειο και ολόκληρο τον χριστιανό. Θα τον κάνει να μην είναι σε τίποτα ελλειπής. Να μην του λείπει τίποτα. Και βλέπετε, τη συνδυάζει με την τελειότητα. Και το είπε και ο Κύριος. Δια της υπομονής σας αποκτήσατε τα ψυχά σας. Ο υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Τι σημαίνει ο υπομείνας έως τέλους? Σε όλα αυτά που θα επιτρέψω στη ζωή του. Σε όλες τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τις καταστάσεις που θα επιτρέψω, αυτός που θα υπομείνει χριστιανικά, αυτός θα πάει στον ουρανό. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να αναλογιζόμαστε πάντα, αδερφοί, ότι όσα επιτρέπει ο Θεός είναι μέσα από την πανσοφία Του και είναι η αγαθή βουλή Του για μας. Δεν μας βάζει βάρος παραπάνω από αυτό που μπορούμε. Λέει, δεν θα σου βάλω παραπάνω βάρος από αυτό που έχεις. Κράτα το μέχρι να έρθεις. Έτσι λέει, γιατί ξέρει ο Κύριος πόσο αντέχει ο καθένας. Και μας βάζει το λιγότερο που χρειάζεται για να μπούμε στον ουρανό. Όμως εμείς, επειδή δεν θέλουμε καθόλου βάρος και θέλουμε να περάσουμε μια ζωή άνετη, δια της οποίας όμως κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου, στενοχωριόμαστε. Αυτό τώρα είναι ανάγκη μέσα στη δοκιμασία, όταν θα έρθει το πρόβλημα, να μην αρχίσουμε το γογγισμό, να μην αρχίσουμε τη μουρμούρα, την κρίνια. Και σας είχα πει κάτι που σας το έχω ξαναπεί βέβαια, που είχε διαμαρτυρηθεί ο Κύριος κάποια στιγμή. Στον ύπνο μου, έτσι είχα ακούσει φωνή, συγχωρέστε με, που έλεγε ότι διαμαρτύρεστε και γογγίζετε για πράγματα που εσείς μου ζητάτε και πολλές φορές μεταδακρύων. Δηλαδή ζητάμε πράγματα από τον Κύριο μεταδακρύων και όταν έρχεται η απάντηση του Θεού, αντί να τον ευχαριστήσουμε, αρχίζουμε, γογγίζουμε και μουρμουράμε. Και βέβαια το πρωί που ξύπνησα λέω, Κύριε, τι εννοείς, για πες μου, λέω, να καταλάβω. Και μου εξήγησε ο Κύριος. Έρχεστε και μου ζητάτε, Κύριε, δώσ' μου υπομονή. Ωραίο αίτημα. Το χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε υπομονή όλοι. Το χρειαζόμαστε. Θα επιτρέψω, λέει, θλίψεις στη ζωή σου. Θα επιτρέψω καταστάσεις δύσκολες, γιατί όπως βλέπουμε η δοκιμασία της πίστεως εργάζεται υπομονή. Η θλίψη εργάζεται υπομονή. Αυτά κατεργάζονται την υπομονή. Αυτά θα μας δώσουν υπομονή. Δεν έρχεται υπομονή, αν βάλεις ένα χωνί εδώ πέρα και βάλεις 5 κιλά υπομονή μέσα. Δεν είναι έτσι. Δεν γίνεται. Βέβαια. Και πάλι θα το πω ότι αυτή η θλίψη δεν είναι ανεξέλεγκτη. αυτές οι δοκιμασίες δεν είναι ανεξέλεγκτες, είναι κάτω από το κοντρόλ του Θεού και την εκπαίδευσή μας. Μετά λέει, μου ζητάτε αγάπη. Ωραία. Η αγάπη πώς θα έρθει? Πώς θα έρθει η αγάπη? Μέσα από το να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Θα επιτρέψω κάποιον να σε συκοφαντήσει, κάποιον να σε εξουθενήσει, κάποιον να σε απατήσει. Α, έτσι, έτσι. Αγάπησε τον τώρα. Γιατί ο Κύριος αυτούς αγάπησε. Και μας λέει και εμάς, αν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, ποια χάρη λέει σας χρωστάω, σας χρωστάω τίποτα? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και αν ευεργετείτε αυτούς που σας ευεργετούν, και αν δανείζετε αυτούς που σας δανείζουν και περιμένετε να πάρετε τα ίσια, δεν χρωστείτε καμιά χάρη σε εσάς. Αυτά λοιπόν, ενώ τα ζητάμε, όταν έρχεται η απάντηση, αρχίζουμε την κρίνια. Πω, τι είναι αυτό? Πάλι Κύριε αυτό το πράγμα. Πάλι αυτός ο άνθρωπος εκεί ξεσηκώθηκε, πάλι καλά ήταν ήρεμος τόσο καιρό. Είναι η ώρα να περάσει το μάθημα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί αγαπητοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό για να είμαστε τέλειοι και ολόκληροι μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Βλέπετε πώς συνδυάζει την τελειότητα με την υπομονή, όπως συνδυάζει και με την αγάπη σε άλλο σημείο. Έστε εσείς τέλειοι, λέει, καθώς ο πατήρ σας ο ουράνιος είναι τέλειος για τις αγάπης. Να δούμε όμως τι λέει και στο 5. Εάν δείτε από εσάς είναι ελλειπείς σοφίας, α ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίος και μη ονειδίζοντος. Και θέλει να το δει σε αυτόν. Βλέπετε ότι λέει όταν είμαστε, όταν αποκτήσουμε αυτή την υπομονή, θα είμαστε τέλειοι και ολόκληροι μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Και εδώ λέει αν τις είναι ελλειπείς σοφίας. Μιλάει για μια έλλειψη. Γιατί λέει ελλειπείς σοφίας και δεν λέει ελλειπείς αγάπης, ελλειπείς γνώσεως, ελλειπείς ξέρω εγώ σε άλλα πράγματα? Γιατί η σοφία που μας καλεί εδώ να καταλάβουμε είναι αυτή. Το να χαιρόμαστε όταν πέφτουμε σε διάφορους πειρασμούς. Είναι σοφία αυτή. Είναι η οδός της σοφίας την οποία μας διδάσκει ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Και κοιτάξτε να δείτε, θα ήθελα να δούμε στις παροιμίες λίγο, κάτι που έχει σχέση με αυτό. Θα σας πω σε ποια σελίδα είναι. Είναι στη σελίδα 587, αν θέλετε να το δείτε, στο 10 εδάφιο του 4ου κεφαλαίου λέει: «Άκου Υιέ μου και δέχεται τους λόγους μου και θέλω σε πληθυνθεί τα έτη της ζωής σου. Σε διδάσκω την οδόν της σοφίας. Σε εμβιβάζω εις τρίβους ευθείας. Όταν περιπατείς, τα βήματά σου δεν θέλουν είστε στενοχωρημένα και όταν τρέχεις δεν θέλεις προσκόψη. Δράξον την παιδεία, μη αφήσεις αυτήν, φύλατε αυτήν, διότι είναι η ζωή σου». Κοιτάξτε, άκουγε λέει παιδί μου, δέξω τους λόγους μου και θα πληθυνθούν τα έτη της ζωής σου. Άκου το λόγο μου, δέξω τον και θα ζήσεις αιώνια. Σε διδάσκω την οδό της σοφίας. Προσέξτε. Δεν είναι απέκτησα σοφία, όχι. Είναι θέμα διδασκαλίας. Πώς μας διδάσκει ο Κύριος τη σοφία? Σιγά σιγά. Δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη να γεμίσουμε τη σοφία του Θεού. Να καταλάβουμε αυτά που θέλει ο Θεός να μας πει. Να χαρούμε όταν περιπέσουμε εις διαφόρους πειρασμούς. Όχι, στενοχωριόμαστε. Γιατί δεν έχουμε διδαχτεί την οδό της σοφίας. Και τι είναι η οδός της σοφίας, τι είναι η αρχή της σοφίας? Ο φόβος του Κυρίου. Δηλαδή βλέπετε πως ξεκινάει ο Κύριος να μας διδάσκει τη σοφία. Πρώτα απ' όλα βάζει το φόβο του μέσα μας. Όπως τα μικρά παιδάκια, δεν μπορούμε να τους εμπιστευτούμε και να τους μιλήσουμε όπως θα μιλήσουμε σε έναν μεγάλο. Όταν του λέμε, ξέρω εγώ, για να μην πάει στη φωτιά, εκεί κάνει τζιζ, μην τα κουμπάς. Αυτό θα του πούμε, να το απειλήσουμε. Ακόμα θα το απειλήσουμε ότι αν πας εκεί πέρα, θα σε κάνω έτσι, θα σε δείξω, θα σε δείρω, θα σε τιμωρήσω. Αν βάλεις το χέρι στην πρίζα, γιατί ξέρουμε ότι θα πεθάνει εκεί πέρα, τον απειλούμε να μην το βάλει. Έτσι κάνει και ο Θεός στην αρχή. Στην αρχή και μας βάζει φόβο στην καρδιά μας. Όχι, μην κάνω αμαρτία για να μην με δείρει ο Θεός. Ο Θεός πάντα μας συγχωρεί και πάντα μακροθυμεί. Αλλά πρέπει να φοβηθούμε την αμαρτία, γιατί η αμαρτία οδηγεί στο θάνατο. Δεν μπορούμε να παίζουμε την αμαρτία. Γι' αυτό λέει αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Με το που αρχίζει να φοβάσαι τον Θεό και να προσέχεις τον δρόμο σου, να μην πηγαίνεις στην οδό των ασεβών, να μην μπαίνεις στα στρίβους των πονηρών, αυτό είναι σοφία, αρχή σοφίας. Από εκεί και ύστερα όμως, ο Θεός έρχεται και μας διδάσκει αυτή τη σοφία την άνωθεν. Μας εμβιβάζει εις στρίβους ευθείας. Δηλαδή έρχεται στην κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας να μας γνωρίσει ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθούμε, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Αυτό είναι ότι μας διδάσκει την οδό της σοφίας. Και όταν περπατάς αυτούς τους δρόμους που ο Θεός οδηγεί, Τα βήματά σου δεν θα είναι στενοχωρημένα όταν περπατάς, αλλά και όταν τρέχεις δεν θα προσκόπτεις. Και λέει ένα ωραίο εδάφιο ψαλμωδός, την οδόν των διαταγμάτων σου θέλω τρέχει όταν πλατείνει την καρδιά μου. Αυτό αγωνίζεται ο Θεός. Να μας γεμίσει με σοφία την καρδιά μας και σοφία, όχι μόνο σοφία, και με όλα τα αυτά της σοφίας, που να γεμίσουμε με σύνεση, με φρόνηση, με αγάπη, γιατί πλαταίνει η καρδιά μας. Καταλαβαίνουμε, σοφός ο χριστιανός ξέρει ότι δεν μπορεί να μη συγχωρεί τον αδερφό του. Ξέρει ότι πρέπει να αγαπάει όλους τους αδερφούς του. Και αυτά είναι μέσα στη διδασκαλία της σοφίας. Και κοιτάξτε πώς τη συνδυάζει. Δράξον την παιδεία, λέει στο 13. Μη αφήσεις αυτή, φύλατε αυτή, διότι είναι η ζωή σου. Βλέπετε πώς συνδυάζει τη διδασκαλία του δρόμου της σοφίας με την παιδεία του. Η παιδεία του ποια είναι? Αυτά που επιτρέπει στη ζωή μας ο Κύριος για να εκπαιδευτούμε. Αυτά που είπαμε. Οι διάφοροι πειρασμοί που επιτρέπει. Μην την αφήσεις, λέει. Μην πεις, α, Κύριε, δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Δράξην, άρπαξέ την. Και κράτα την, λέει, φύλα την. Γιατί είναι η ζωή σου. Και ο Παύλος, στο ΙΒ εκεί Εβραίος, λέει, ενώ η παιδεία δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαρά στην αρχή, ύστερα όμως τι κάνει? Αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε σοφοί, αδελφοί αγαπητοί. Να καταλάβουμε ότι αυτός που αγαπάει την παιδεία, αγαπάει τη ζωή. Αν είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, είστε νόθοι και ουχοί. Όταν λέμε, Κύριε, πάρ' το αυτό, διώξ' το αυτό, και αναγκάζουμε τον Κύριο να κάνει κάτι το οποίο δεν μας συμφέρει, να σταματάει την παιδεία. Ξέρετε τι κάνουμε? Μένουμε στην ίδια τάξη, αυτό κάνουμε. Είναι σαν το μαθητή που λέει, αφού είναι για να με σηκώσει ο δάσκαλος, θα κάνω συνέχεια κοπάνες και δεν θα με σηκώσει ποτέ. Εντάξει. Κάνε κοπάνες συνέχεια και δεν θα σε σηκώσει ποτέ, όντως. Αλλά δεν θα περάσει και ποτέ το μάθημα. Δεν είναι σοφή αυτό, που τα μάρα είναι. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, έρχεται και συνδυάζει, αν κάποιος είναι ελλιπής σοφίας και δεν καταλαβαίνει γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά ο Θεός, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος. Και θα δοθεί σε αυτόν. Κύριε, κάνε μας σοφούς, σε παρακαλούμε. Κάνε μας να καταλαβαίνουμε αυτά τα οποία εσύ επιτρέπεις στη ζωή μας, ότι είναι η αγαθή βουλή σου. Από τη στιγμή που δώσαμε την καρδιά μας στον Κύριο, αυτός κατευθύνει τους δρόμους μας, αδερφοί αγαπητοί. Ό,τι και αν γίνεται στη ζωή μας. Τίποτα δεν είναι συμπτωματικό και τυχαίο. Τίποτα. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για το συμφέρον μας. Γιατί δυστυχώς η έρημος που περνάμε, αυτή είναι η έρημος, οι δοκιμασίες, οι θλίψεις, οι πειρασμοί, αυτή είναι η έρημος. Η έρημος κατατρώγει πολλούς. Θυμάστε ότι πολλοί βγήκαν από την Αίγυπτο, αλλά οι περισσότεροι πέσανε στην έρημο. Γιατί? Ήταν γογγιστές και μεμψίμηροι. Με ό,τι γινόταν αρχίζαν τον γογγισμό. Πεινάμε, γιατί μας έφερες εδώ, Μωυσή. Διψάμε, θα πεθάνουμε από τη δίψα, γιατί μας έφερες εδώ, Μωυσή. Μας κυνηγάνε οι Αιγύπτιοι, γιατί μας έφερες εδώ, Μωυσή. Γογγίζανε συνέχεια. Στην παραμικρή δυσκολία. Αυτό είναι η ανοησία του χριστιανού. Ενώ στη δυσκολία ο χριστιανός λέει, χαίρε παιδάκι μου. Χαίρε, γιατί ο Θεός εργάζεται. Ο Θεός ασχολείται μαζί σου. Εμείς νομίζουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας, ότι όταν όλα πάνε καλά. Όχι. Λάθος μεγάλο είναι. Λάθος μεγάλο. Αλίμονο στο χριστιανό που του πάνε όλα καλά στην πνευματική του πορεία. Αλίμονο του. Θα μου πεις, γιατί δεν μπορεί. Μπορεί. Αυτά είναι οάσεις στην έρημο. Οι οάσεις δεν είναι ο κανόνας στην έρημο. Ο κανόνας στην έρημο είναι η ξηρασία. Είναι η δυσκολία. Η όαση είναι μια περίπτωση, βέβαια, που επιτρέπει και ο Θεός, γιατί έχουμε ανάγκη να ανασάνουμε. Δεν μπορούμε να βγάλουμε την έρημο έτσι χωρίς να σταθούμε κάπου και να ευλογηθούμε. Γι' αυτό βλέπετε και όλοι οι άνθρωποι του Θεού τι είπανε για την έλεγε ο Ιώβ, είναι εκστρατεία η ζωή του ανθρώπου, λέει, στη γη. Στην εκστρατεία, ξέρεις, περνάει κανένας φαντάρος καλά, συνέχεια φορτωμένος είναι, ποδαρόδρομο έχει, σε σκηνές μένει, που και που βέβαια θα βρεθούν και κάπου να ανασάνουν λίγο, πάνε σε κανένα στρατόπεδο, να κάνουν ένα μπανάκι, να βγάλουν και λίγο τα ρούχα τους, αλλά που και που, δεν είναι πάντα αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας είναι πόνος και θλίψη, λέει ο Μωυσής. Δεν είναι το μεγαλύτερο χαρές και πανηγύρια. Ας ζητεί λοιπόν πλουσίως στον Θεό που δίνει και δεν ονειδίζει και θα του δοθεί εις αυτόν. Δηλαδή ο Θεός θέλει να μας κάνει σοφούς. Θέλει να είμαστε σοφοί, αδερφοί αγαπητοί. Να κατανοούμε δηλαδή τα σχέδιά του και να μπορεί να συνονοείται μαζί μας. Και στο 6 λέει, ας ζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς. Διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενων. να ζητάει με πίστη χωρίς να διστάζει παντελώς. Θα μου πεις τώρα, μπορούμε να έχουμε τέτοια ακλόνητη πίστη, αδερφέ? Αδερφή αγαπητή, ο λόγος του Θεού μας λέει κάτι. Όταν ζητώμε τι κατά το θέλημα αυτού, ξέρουμε ότι μας ακούει. Αν ζητάμε λοιπόν σοφία για να καταλαβαίνουμε αυτά που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, αρέσκεται ο Κύριος αυτό. Και οπωσδήποτε θα μας απαντήσει. Αν εξεύρουμε ότι μας ακούει, εξεύρουμε ότι λαμβάνουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε παρά αυτού. Είμαστε πεπισμένοι, γιατί το λέει ο λόγος του. Γι' αυτό και πρέπει να ζητάμε αδίστακτα, χωρίς να διστάζουμε. Μ' άκουσε ο Θεός, βέβαια σ' άκουσε. Αφού του αρέσει το αίτημα, αφού το χαίρεται σε αυτό το αίτημα που του είπες, πάντα σ' ακούει. Χωρίς να διστάζει παντελώς, γιατί ο διστάζων μοιάζει με κύμα θαλάσσης. Και εδώ να προσέξουμε κάτι. Η πίστη δεν είναι αποτέλεσμα του πόσο σφίγγομαι, Κύριε, πιστεύω. Βλέπω κάποιους εκεί πέρα που σφίγγονται για να πιστέψουν. Δεν έρχεται έτσι η πίστη με το σφίξιμο. Η πίστη έρχεται με την αφιέρωση, με το πλησίασμα στο Θεό, ούτε με τις φωνές. Πιστεύω! Κάτσε, σήκασε. Πιστεύεις, αλλά σε λίγο θα πας και τσακωθείς με τον αδελφό σου. Εκεί γιατί δεν πιστεύεις? Πιστεύεις τώρα που είσαι στην εκκλησία και ουρλιάζεις και φωνάζεις και σκοτώνεσαι, και όταν πας και τσακώνεσαι με τον αδελφό σου, γιατί δεν πιστεύεις ότι αυτό δεν αρέσει στο Θεό? Πού είναι η πίστη σου τότε? Ή ξέρω εγώ, λέει, αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Γιατί πιστεύω στην εκκλησία και μετά μ' αρέσει ο κόσμος και γυρνάω από εδώ και από εκεί? Πού είναι η πίστη μου τότε? Δεν ξέρω ότι ο Θεός με κοιτάει. Δεν ξέρω ότι ο Θεός... Αλλά δεν έχω πίστη. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο δίγνωμος. Ο άνθρωπος ο ακατάστατος σε όλους τους δρόμους, το όπως θα μας πει. Ο άνθρωπος ο μετέωρος που λέει ο Κύριος. Μην είστε μετέωροι, λέει. Τι είναι ο μετέωρος? Μία στα γήινα, μία στα ουράνια. Μία κοιτάω στον Κύριο, μία κοιτάω στη γη. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που μέσα του γίνεται αυτό που λέει εδώ πέρα, ότι μοιάζει με κύμα θαλάσσιο. Όπου φυσάει ο άνεμος, φυσάει από εδώ πάνω από εκεί. Φυσάει από εκεί πάνω από εκεί. Με τους Άγιους Άγιους, με τους κοσμικούς κοσμικός. Δεν είναι. Αυτό δεν είναι πίστη. Γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα, ζητάει μεταπίστεως. Ζητάω, Κύριε, να με κάνεις σοφό. Ναι, θα ζητάς μεταπίστεως όμως. Θα πιστεύεις πάντοτε. Κινούμενο υπό αρέμων και συνταρατώμενων, διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τίπαρα του Κυρίου. Δηλαδή, όταν βλέπει ο Κύριος μια κατάσταση, και δεν λέω να είναι ο άνθρωπος σε μια αδυναμία, να είναι σε μια πτώση, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αλλά να είναι όλη η ζωή του έτσι. Δηλαδή, αυτό τελικά είναι μια υποκρισία. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια σε αυτόν τον άνθρωπο. Άλλο, σας λέω και πάλι, να είναι ένας, να συνάντησε έναν αδερφό τώρα, ο οποίος αγωνιζόταν, ελευθερώθηκε από το τσιγάρο, βαφτίστηκε και τώρα έχει ξαναπέσει. Λέει, αδερφέ μου, λέει, ξανάπεσα. Λέω, θα σε ελευθερώσει ο Κύριος, προσεύχου εσύ. Αυτό είναι μια αδυναμία, ένα πάθος που τον κυνηγάει και τον ταλαιπωρεί. Θα τον ελευθερώσει όμως ο Κύριος. Αλλά αν το κάνει έτσι επιπόλαια, αδιάφορα, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι επιπόλαιοι. Δεν έχουν πάρει ποτέ σοβαρά τα πράγματα του Θεού. Οι άνθρωποι οι δίγνωμοι. Από την αρχή δηλαδή έτσι περπατάγανε. Δεν μπορεί ένα περπάτημα τέτοιο να βγάλει πουθενά. Δηλαδή μπορεί να έχω τον απόδειο στον κόσμο, το άλλο στον Χριστό. Δεν γίνεται. Γιατί λέω, ο ένας δρόμος είναι ανηφορικός, ο άλλος κατηφορικός. Θα φτάσει σε ένα σημείο που θα είναι το ένα πόδι εκεί και το άλλο κάτω. Δεν γίνεται να περπατήσει. Εκεί θα μείνει. Και συνήθως δεν σε παίρνει ανηφόρα, η κατηφόρα σε παίρνει. Είναι δεδομένο αυτό. Πρέπει, χρειάζεται απόφαση. Αυτό είναι θέμα του ανθρώπου. Δεν είναι θέμα του Θεού. Η απόφαση είναι δικιά μου. Εγώ θέλω, Κύριε, να κάνω αυτό. Τότε θα δώσει τη δύναμη ο Θεός και θα προχωρήσουμε, αδελφοί. Άνθρωπος δίγνωμος, λοιπόν, είναι ακατάστατος εν πάση στεσοδής αυτού. Δηλαδή, σε όλα τα πράγματα είναι ακατάστατος αυτός ο άνθρωπος. Πουθενά δεν τον ευρίσκεις. Τον ευλέπεις μία, ξέρω εγώ, από πούμε για τα πνευματικά. Μία, κάτσουμε να κάνουμε ολονυχτία, αδερφέ. Και κάνει ολονυχτία σήμερα. Μετά προσεύχεται μετά από 2 μήνες πάλι. Κάτσε. Χθες έκανες ολονυχτία, αυτό, να κάνουμε νηστεία γι' αυτό. Και μετά από 2 μήνες πάλι θα προσευχηθούμε. Μου λέγε, ξέρω εγώ, κάποια αδερφή, κάναμε αλυσίδα. Λέει, θέλω να μου δώσει πολλές ώρες αλυσίδας. Το παιδάκι μου, πάρε μια ώρα, λέω να. Όχι, λέει, θα μου δώσει πολλές. Πήρε 4 ώρες. Την πρώτη βδομάδα άφησε την πρώτη. Τη δεύτερη βδομάδα τη δεύτερη, την τρίτη την τρίτη και σε ένα μήνα δεν έκανε καθόλου προσευχή. Τι να το κάνει αυτό? Δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί ο Θεός πρώτα απ' όλα αυτόν τον άνθρωπο. Τι να του βάλει, τι φορτίο του βάλει? Και έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους, μία να τους βλέπεις έτσι ζηλωτές και αυτά και μία αδιάφορη τελείως. Δεν είναι αυτό πράγμα. Αλλά και στον κόσμο έτσι είναι. Και στα πράγματα του κόσμου. Δεν είναι καλό, αδελφοί αγαπητοί, ο χριστιανός να είναι έτσι επιπόλαιος, να μην μπορεί να τον εμπιστευτεί κανένας. θα κάνεις αυτή τη δουλειά, βέβαια θα την κάνω και εγώ θα κάνω την καλύτερη και θα τρέξω και θα βρω και αυτό. Και έρχεται, κάνει μια ανοησία και σκόνεται και φεύγει. Και σε αφήνει στη μέση. Τι είναι χριστιανός τώρα αυτός. Δεν μπορώ, ξέρεις, δεν μου βγήκε και αυτό. Και αν δεν σου βγει και κάνει κάτι να σου βγει. Δεν είναι ωραίο, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε έτσι, γιατί ούτε ο Θεός ούτε οι άνθρωποι μπορούν να μας εμπιστευτούν. Άνθρωπος δίγνωμος λοιπόν είναι ακατάστατος σε όλους και στη ζωή του στον κόσμο και στη ζωή του την πνευματική και παντού. Και να συνεχίσω, μια και έχουμε λίγο χρόνο. Ας καυχάται δε ο αδελφός ο ταπεινός στο ύψος αυτού, ο δε πλούσιος εις την ταπείνωση αυτού. Επειδή ο άνθρωπος χόρτου θέλει παρέλθει. Διότι ανέτειλε ο ήλιος με τον κάψωνα και εξήρανε τον χόρτον και το άνθρωπος αυτού εξέπεσε και το κάλος του προσώπου αυτού υφανίστη, ούτω και ο πλούσιος θέλει μαρανθεί εν τεσοδής αυτού. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις υπομένει πειρασμών, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει τον στέφανο της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτών. Ας καυχάται, λέει, ο αδελφός ο ταπεινός στο ύψος αυτού. Βέβαια εδώ δεν εννοεί τον ταπεινό με την έννοια της ταπείνωσης, τον άσημο εννοεί, αυτόν τον εξουθενημένο, ας πούμε. Τον τελευταίο αδελφός ταπεινός, αυτός που δεν του δίνει σημασία κανένας, ο άσημος. Ας καυχάται πού, στο ύψος αυτού. Ποιο είναι το ύψος αυτού? Ότι είναι παιδί του Θεού. Ότι είναι βασιλεύς και ιερεύς του υψίστου και αυτός. Ότι είναι κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Είναι ύψος ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Και όταν λέει να καυχάται, δεν είναι να υπερηφανευτεί για αυτό το πράγμα. Αλλά καταλάβει ότι ο Θεός δεν δίνει σημασία στο ποιος είσαι. Ο Θεός εξέλεξε τα μωρά του κόσμου τούτου, τα εξουθενημένα, τα μη όντα, για να καταργήσει τα όντα και τους άσοφους και τους, πώς θα το πω, τους άξιστους όπως είμαστε οι περισσότεροι, για να καταργήσει τους σοφούς. Αυτό έκανε ο Θεός. Γι' αυτό η καύχηση του ανθρώπου είναι ότι ο Κύριος έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Καυχάται εν Κυρίου. Ο δε πλούσιος, ο αδελφός πάλι εννοεί, να καυχάται πού, στην ταπείνωση αυτού. Τον κατέβασε ο Κύριος. Και αυτό είναι αλήθεια, ότι ο Κύριος αυτό κάνει, αδελφοί. Πάσα φάραγγ θα υψωθεί, πας βουνός θα ταπεινωθεί, λέει. Θα κάνει ίσια ο Κύριος όλα. Έρχεται ο άλλος, ξέρω εγώ, ομορφωμένος με τα πτυχία και κάθεται κάτω και ακούει τον αγράμματο που τον διδάσκει τα πράγματα του Θεού. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Γίνεται γιατί ο Θεός τα έχει κάνει έτσι. Και αν κάποιος θέλει να γίνει σοφός στον κόσμο τούτο, τι λέει? Να γίνει πρώτα μωρός για να γίνει σοφός μετά. Να ταπεινωθεί δηλαδή πρώτα για να γίνει πραγματικά σοφός. Και αυτά τα έχουμε δει. Δεν διδάσκουν στην εκκλησία μας αυτοί που έχουν πτυχία. Όχι. Αυτοί που έχουν το χάρισμα του Θεού. Και έτσι πρέπει να γίνεται, αδερφοί αγαπητοί. Ας καυχάται ο πλούσιος λοιπόν εις την ταπείνωση αυτού και εξηγεί γιατί. Γιατί ως άνθρωπος χόρτου θα παρέλθει. Μήπως νομίζετε ότι ο πλούσιος έχει καμιά διαφορά από το φτωχό? Και αυτός θα γεράσει. Και αυτός θα φύγει από τον κόσμο όπως θα φύγει και ο φτωχός. Δεν έχει καμιά διαφορά. Σαν άνθρωπος θα φύγει, λέει. Και έρχεται και το λέει παρακάτω, διότι ανέτειλε ο ήλιος με τον καύσωνα, εξήρανε το χόρτο, το άνθρωπος αυτού εξέπεσε, το κάλος του προσώπου αυτού υφανίστη. Δηλαδή, όπως αναφέρει και ο Ισαΐας και το αναφέρει και ο Πέτρος, ότι πάσα σάρξη είναι ως χόρτος. Κοιτάζει ο χρόνος ή η φθορά, αν ο άνθρωπος αυτός είναι πλούσιος ή φτωχός. Αν πεις τώρα ο πλούσιος, ναι, μπορεί όμως να πασαλίβεται, να βάζει κρέμες αντιρρητηδικές, να βάζει αυτό, να τραβάει τα μούτρα του εδώ πέρα, να τσιτώνει. Ναι, και δεν θα περάσουν τα χρόνια. Όπως και να είναι τα πράγματα, οι ρητίδες γίνονται από μέσα και να μην φαίνονται από έξω, τα χρόνια μετράνε, αδελφοί αγαπητοί. Φαίνεται, λέει, 50 χρονών και είναι 80. Φεύγει. Επαναφαίνεται 50, θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μαραθεί. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί βέβαια όσο και να θέλει ο άνθρωπος, όσο και να προσπαθεί να φανεί νέος, η μέση του, τα πόδια του, οι ώμοι του, οι αρθρώσεις του, τη χοληστερίνη του, όλα εκεί του πετράνε, αυτά δεν μπορεί να τα κατεβάσει, δεν μπορεί να τα φτιάξει, όσο ό,τι και να κάνει. Ας κάνει και τζόκινγκ, ας κάνει και γυμναστική, ας κάνει και σάουνες, ας κάνει και ό,τι θέλει. Έχω λεφτά εγώ, και άμα έχεις λεφτά. Και τα άδαμα, αδερφοί αγαπητοί. Η ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τα υπάρχοντα αυτού. Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Ξέρετε από ποιον εξαρτάται η ζωή μας? Από τον Κύριο. Θα ζήσει όσο θέλει ο Θεός. Και θα ζήσει όσο θέλει ο Κύριος. Στα χέρια του είμαστε. Ανέτειλε ο ήλιος, ο καύσωνας ήρθε, ξέρανε το χόρτο, ξέπεσε το κάλος του, το κάλος του προσώπου αυτού υφανίστη. Ήταν ωραίος, ήταν ωραία, νέος. Άμα τον δεις τώρα πώς είναι, λες πώς, αυτός είναι, ο τάδε. αυτός ο κούκλος, αυτός ο έτσι, αυτή η κούκλα, αυτή η ωραία που... είναι αυτή η ωραία τώρα, γεμίσει μπακλαβάδες εδώ πέρα, το πρόσωπό της. Έτσι είναι. Είναι η φυσική φθορά από την οποία δεν θα φύγει κανένας. Και ο πλούτος τι μπορεί να προσφέρει? Τίποτα απολύτως, αδερφοί αγαπητοί. Τίποτα. Γι' αυτό μας κάνει σοφούς και συνετούς ο Κύριος. Ο πλούσιος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο μέσα στην Εκκλησία. Και ο πλούσιος πρέπει να ταπεινωθεί όπως ταπεινώνεται και ο φτωχός και ο καθένας για να βρει χάρη ενώπιον του Θεού. Και ο πλούσιος να καταλάβει να μην στηρίζεται στην αδειλότητα του πλούτου, στην αβεβαιότητα που σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει. Γιατί πόσοι καταστραφήκαν σε μια στιγμή? Πάρα πολλοί. Ούτε ένας ούτε δυο. Αυτά μας τα δίδαξε η ζωή, τα βλέπουμε και ξέρεις το να ανεβαίνεις είναι εντάξει. Για σκέψου να πέφτεις έτσι με το κεφάλι από ψηλά. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκεί που είχες τα πάντα να βρεθείς ξεκρέμαστος τελείως. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και αυτά τα επιτρέπει καμιά φορά ο Θεός για να κάνει έλεος, για να σωθούν οι άνθρωποι. Ούτω και ο πλούσιος θέλει μαρανθεί εν τεσοδείς αυτού. Και που περπατάει και σε αυτά που νομίζει θα μαραθεί και αυτός. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα έχει με τους πλούσιους ο Ιάκωβος λίγο. Τους τα λέει λίγο έξω από τα δόντια. Αν και εδώ μιλάει για αδερφούς πλουσίους που πρέπει να το καταλάβουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το βλέπουμε στην εκκλησία μας, αδερφοί. Είναι δώρο του Θεού και αυτό. Και οι πλούσιοι δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο κλαμπ. Να κάνουν συμμελέτη στο κότερο του αδερφού τάδε. Όχι. Είναι μαζί μας με τα φτωχαδάκια και προχωράμε τον ίδιο δρόμο. Και αυτό είναι το ωραίο, αδερφοί αγαπητοί. Και λέει στο 12, μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένη πειρασμών. Αυτός δηλαδή που στέκεται σε αυτά που επιτρέπει ο Θεός. Ο οποίος θα αφήσει το σχέδιο του Θεού στη ζωή του να γίνει ολόκληρο και όπως το θέλει ο Θεός. Είναι μακάριος. Γιατί? Διότι αφού δοκιμαστεί, αφού γίνει δόκιμος ουσιαστικά, αυτό εννοεί εδώ, θα δοκιμαστεί, θα περάσει τα τεστ, αφού περάσει τα μαθήματα τα οποία επιτρέπει ο Θεός, θα λάβει το στεφάνι της ζωής, το που υποσχέθη ο Κύριος τους αγαπώντας αυτόν. Το στεφάνι πότε το παίρνει ο αθλητής? Στο τέλος, αφού αγωνιστεί και νικήσει. Ούτω τρέχεται, λέει, έτσι, ως για να λάβετε το βραβείο. Γιατί πολλοί, λέει, τρέχουν στο στάδιο, ένας όμως παίρνει το βραβείο. Έτσι να τρέχετε ώστε να λάβετε αυτό, λέει. Και εδώ θα μου πεις τώρα, δηλαδή τρέχουμε όλοι μαζί και κάποιος θα βγει πρώτος? Όχι. Όλοι θα βγούμε πρώτοι. Ξέρετε ότι είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων εμείς. Είναι ο πρωτότοκος ένας, δεν είναι? Ναι. Όλοι είμαστε όμως εκκλησία πρωτοτόκων. Και όλοι είμαστε θριαμβευτές και νικητές. Γιατί δεν συναγωνιζόμαστε μεταξύ μας ποιος θα βγει πρώτος και ποιος δεύτερος. Έχουμε τους αντιπάλους τους ίδιους που πρέπει να νικήσουμε όλοι. Που είναι η αμαρτία, είναι ο κόσμος, είναι ο εαυτός μας, είναι οι πλάνες, όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε, ο θάνατος, ο διάβολος, αυτοί είναι οι αντίπαλοι μας, τους οποίους θα τους νικήσουμε. Και θα πάρουμε το στεφάνι της ζωής, το οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος σε ποιους? Προσέξτε το αυτό, στους αγαπώντας αυτόν. Γιατί η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι αν δεν αγαπήσουμε τον Κύριο, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε το θέλημά του όπως θέλει. Δεν είναι να φοβάμαι, μην πάω στην κόλαση και γι' αυτό ακολουθώ. Όχι. Μπορεί στην αρχή να ξεκινήσει έτσι. Αλλά στην πορεία πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο. Και ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε γιατί αγαπάμε τον Θεό και το κάνουμε. Αγαπάμε τον Ιησού Χριστό και τον ακολουθούμε. Αγαπάμε τον Κύριο και δεχόμαστε την παιδεία του. Και βέβαια αυτό είναι η σοφία μας και η σύνεσή μας. Και εύχομαι όλοι να τερματίσουμε με το στεφάνι στο κεφάλι. Και να το καταθέσουμε και στα πόδια του Κυρίου. Πολλές φορές σου το λέω, Κύριε, άμα πάρω το στεφάνι εκείνη την ημέρα, ο πρώτος που θα έρθω να το καταθέσω θα είμαι εγώ, γιατί είμαι ο πιο άχρηστος. Κύριε, θα μας ευλογήσει. Αμήν.